Seswantšho sa 23, Jesu o re hwetše, Johane 3:14-16. Batho ba ile ba latola morena Jesu, ba mmolaya, mašole a ile a mo kokotela sefapanong. Ba ile ba bolaya le banna ba bangwe ba babedi. Bobedi bja batho ba e be le ba bolae le mahuri. Ge e le Jesu Kriste o ba sa ka a tsela molao wa Modimo, ešita le wa mmušo o a bego a dula nageng ya bona. Le ge nna le wena re šitše re robile molao wa Modimo, rena re be re swanetše ke go otlwa ke Modimo le go hlokofatšwa go ya go ile. Empa Modimo o re ratile ka moka. Ga senke a rata gore re be kgolego goba re be kgole go yena. Ga ka a rata gore re atlholele go ya sekoting sa dihele. Ka bafao morena Jesu Kriste o ile a rongwa ke Modimo morwa wa gagwe go tla gore rwalela mahloko a dibi tša rena. Nakong ya Moše, madi a kwana a be a falatšwa nakong ya Paseka, gore ba Israele ba efošwe kotlo ya Modimo nageng yeo. Jesu konyana ya Modimo o hwile a ba setlhabelo bakeng sa dibi tša rena. Madi a gagwe a tšholotše go lefa dibe tša rena. Bjale ka Moše a phagamišitše noga ya koporo, le Kriste Jesu o kokotetšwe sefapanong gore mang le mang ya dumelang go yena a be le bophelo bo sa felego, e le go mpho ye kgolo e tšwa go Modimo. Bane Modimo ratile lefase ga kalo, a ba le nea morwa gago ya tswetšego a noše gore mang le mang ya dumelang go yena a ba le bophelo bo sa feleng.